Assalomu alaykum. Agar adashib kompyuter klubga kirib qolsangiz, klub o'yin o'ynayotgan bolalarning ko'pligidan yorilib ketadigan darajada ekanini ko'rasiz. Hammasi zavqdan, hayajondan baqirayotgan bo'ladi. Bunday muhit bolangizga foydali emasligini juda yaxshi bilasiz. Katta, mulohazali inson sifatida farzandingizni mana shunday klub ichida o'yin o'ynayotgan holda ko'rishni istamaysiz. Biroq, hozirgi zamon bolalari kompyuter o'yinlarisiz hayotlarini tasavvur qila olishmaydi. Ular sizu biz o'ynay olmaydigan o'yinlarni ham maromiga keltirib o'ynashadi. Bolalar tarbiyasida o'yindan juda yaxshi foydalanish mumkinligini bilasiz. Ota-onalar harakatli o'yinlar bilan farzandlarga vaqt ajratishi, ular bilan birga o'ynab, muhabbatlarini namoyon qilishlari mumkin.
Fikrimizcha, bugungi kun ota-onalari ish bilan nihoyatda band. Farzandlariga yetarlicha vaqt ajrata olishmayapti. Bolalar bilan o'ynash tugul birga o'tirib suhbatlashishga ham vaqtlari yo'q. Shu sababli bolalar do'stlari bilan kompyuter klublarida o'yin o'ynashga majbur bo'lib, so'ngra o'rganib qolmoqdalar. Bolangizning bunday o'sayotganidan xavotirda bo'lsangiz, video o'yinlari uchun cheklangan vaqt ajrating. Asosiysi, bolangiz nima uchun bunday qilayotganingizni bilsin. O'yin pristavkasini har doim uning xonasida qo'ymang. Yaxshisi, bola qanday o'yin o'ynayotganini o'zingiz nazorat qilib turing. Bir tanishimning 3 yoshli o'g'li bo'lardi. Bir kuni unikiga mehmonga borib, yuqori qavatdagi xonada 3 yoshli bolakayning o'zi kompyuterni yoqib, o'yin programmasini tanlab o'ynayotganining guvohi bo'ldim.
O'shanda bu 3 yoshli bolakayning texnikani bunchalik yaxshi o'rganib olganidan hayratga tushgan edim. Bunday holatlarni hozir ham tez-tez eshitib turaman. Bu haqida ota-onalari faxr bilan gapirishadi. Biroq yosh go'daklarni video o'yinlarga juda erta odatlantirib qo'yishni xavfli tomonlari ham bor. Bola rivojlanayotgan davrda u tashqi dunyo bilan faol muloqotda kirishishi va undan ta'sirlanishi juda muhim. Agar u kun bo'yi ekran yoki monitor yonida o'tirsa, tashqi dunyodan ajralib qoladi. Mutaxassislar 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning video o'yinlarga berilishini taqiqlashadi. Bugun to'g'ridan-to'g'ri internet orqali o'ynash mumkin bo'lgan onlayn o'yinlar ham mavjud. Bular yaqqol ko'rinib turgan xavf-xatar hisoblanadi.
Onlayn o'yinlarida zo'ravonlik elementlari mavjudligidan tashqari, bolalar ongiga yomon ta'sir qiladigan salbiy, nosog'lom muhit ham mavjud. Bu o'yinlar bola tarbiyasiga, sog'lom ruhli bo'lib o'sishiga juda yomon ta'sir qiladi. Onlayn o'yinlar anonim hisoblanadi. Egasiz o'yinlar esa oxir-oqibat toshbag'irlikka olib boradi. Natijada bolalarda rahimdillik hislati to'la rivojlanmaydi. Shu sababli ota-onalar bolalarining qanday o'yin o'ynayotganliklarini nazorat qilib, mumkin qadar bunday o'yinlarni taqiqlash kerak. O'smir farzandingiz onlayn o'yinini o'ynashni istasa, faqatgina sizning qoidangiz asosida, ya'ni o'yinlar orasida hech qanday behayo gaplar, hech qanaqa yovuzliklar va tahqirlashlar bo'lmasligi kerak. Aziz ota-onalar, hech qachon kompyuter o'yinlarining salbiy ta'siriga e'tiborsiz bo'lmang. Bolangiz o'yinlarga bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymang. Bu haqda yana ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga muntazir.